លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អរលោកលោកស្រីនិងបងប្អូនសូមធ្ងារជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទរយៈពេលកន្លងទៅយើងខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងៗដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខាននឹងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូកទី6និងជំពូកទី7ចា៎ដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីរឲ្យបានស៊ីជម្រៅសូមលោកអ្នកបងប្អូនត្រៀមបិចព្រមទាំងសៀវភៅកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់នានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក6និងជំពូក7នៅក្នុងជំពូក6បាវចនាមានចំណងជើងថាសេចក្តីសរុបស្តីអំពីការថ្វាយដង្វាយសម្រាប់ការរំលងក្រិតក្រមសម្រាប់ថ្វាយដង្វាយដុតដង្វាយព្រះស្ងោយដង្វាយលោះបាបនៅក្នុងជំពូក6និងជំពូក7សុទ្ធតែជាសេចក្តីណែនាំស្តីអំពីក្រិតក្រមផ្សេងៗក្នុងការថ្វាយដង្វាយដោយក្រិតក្រមទាំងនេះគឺសម្រាប់ពួកសង្ឃដែលមានភារកិច្ចបម្រើនៅឯអាសនៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅឯស្ថានសួគ៌នាពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដើម្បីបំពេញទូនាទីជាសង្ឃថ្វាយដង្វាយគ្រប់ប្រភេទសម្រាប់លោកបាបដល់មនុស្សលោកដែលជឿដល់ទ្រង់ព្រះគ្រីស្ទទ្រង់មិនមែនគ្រាន់តែបំពេញទូនាទីជាសង្ឃប៉ុណ្ណោះទេព្រះអង្គទ្រង់គឺជាដង្វាយសម្រាប់យកមកថ្វាយយ៉ាញ់បូជាតែម្ដងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រទានព្រះអង្គទ្រង់សម្រាប់នឹងធ្វើជាដង្វាយលោកបាបនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក10ខ5ដល់ខ12ក៏បានចែងថាហេតុនោះបានជាទ្រង់យាងមកក្នុងលោកីយ៍ទ្រង់មានបន្ទូលថាព្រះអង្គមិនចង់បានយ៉ាញ់បូជានឹងដង្វាយទេតែទ្រង់បានរៀបចំរូបកាយឲ្យទូលបង្គំវិញទ្រង់ក៏មិនសັບប្រហារតីនឹងដង្វាយដុតឬនឹងដង្វាយលោកបាបដែរបានជាទូលបង្គំទូលថាមើលឲ្យព្រះអង្គអើយទូលបង្គំមកនឹងធ្វើតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់សេចក្តីនេះបានកត់ទុកពីទូលបង្គំនៅក្នុងគម្ពីរហើយសេចក្តីអះអាងនៃជំនឿរបស់យើងសប្តាហ៍នេះគឺមានភាពរឹងមាំជាទីបំផុតយើងមានសម្ដេចសង្ឃដ៏ខ្ពស់បំផុតដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌ទ្រង់បំពេញទូនាទីរបស់ព្រះអង្គជាយ៉ាញ់បូជាសម្រាប់លួសនិងសម្រាប់លៀងបាបដល់អ្នកជឿដល់ព្រះអង្គដែលតែងតែជំពប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃការដែលទ្រង់យាងមកលើផែនដីនេះគឺព្រះអង្គសគត់នៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីជំនួសបាបរបស់យើងគ្រប់គ្នាលុះព្រះអង្គរស់ឡើងវិញហើយសប្តាហ៍នេះព្រះអង្គគង់នៅខាងស្ដាំនៃព្រះវរបិតាទ្រង់គង់នៅទីនោះដើម្បីបន្តលៀងសម្អាតដល់ពួកអ្នកជឿដើម្បីឲ្យពួកអ្នកជឿនៅតែបានទទួលនូវសេចក្តីសង្គ្រោះជារៀងរាល់ថ្ងៃតទៅទៀតយើងក៏ត្រូវភ្ជាប់នៅទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះអង្គរៀងរាល់វិនាទីនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែរបើយើងមិនភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរបស់យើងដល់រស់ទីនោះព្រះមិនមានប្រសិទ្ធភាពនៅលើជីវិតរបស់យើងឡើយយើងក៏ចង់ជម្រាបដល់អស់លោកអ្នកថាបើលោកអ្នកណាម្នាក់ជាប់ទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងព្រះរៀងរាល់ថ្ងៃគឺអ្នកផងទាំងពួងគេតែងតែឃើញរូបអង្គព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងជីវិតរបស់បុគ្គលនោះឯងនៅក្នុងអត្ថបទគម្ពីរខាងក្រោមនេះមានអំពើបាបច្រើនស្អីស្កាស់ដែលរាប់ថាជាអំពើបាបប្រព្រឹត្តដោយការរំលងដោយអំពើបាបទាំងនោះគឺជាអំពើបាបដែលទាស់ប្រឆាំងជាមួយនឹងអ្នកជិតខាងក្នុងពេលដែលយើងរស់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក6ខ1ដល់ខ7ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលនឹងម៉ូសេថាបើអ្នកណាធ្វើបាបហើយប្រព្រឹត្តរំលងចំពោះព្រះយេហូវ៉ាដោយកុហកដល់អ្នកជិតខាងខ្លួនពីរបស់អ្វីដែលគេបានផ្ញើទុកឬបញ្ចាំនៅដៃខ្លួនឬដែលខ្លួនបានលួចឬដែលបានសង្កត់សង្កិនដល់អ្នកជិតខាងឬបានរើសរបស់ដែលគេបាត់ហើយកុហកថាមិនឃើញឬស្បាត់កុហកក្នុងសេចក្តីណាមួយនេះដែលមនុស្សតែងប្រព្រឹត្តទាំងធ្វើបាបដូច្នេះបើអ្នកនោះបានប្រព្រឹត្តហើយមានទោសដូច្នោះនោះត្រូវឲ្យសងរបស់ដែលខ្លួនបានលួចបានកំហែងយកដែលគេបានផ្ញើទុកនឹងខ្លួនឬរបស់បាត់ដែលខ្លួនបានឃើញនឹងរបស់អ្វីដែលខ្លួនបានប្រកែកដោយស្បាត់កុហកថាមិនបានដឹងគឺត្រូវសងទាំងអស់ព្រមទាំងបន្ថែមមួយភាគក្នុង5ផងដល់ម្ចាស់របស់នោះក្នុងថ្ងៃដែលឃើញថាមានទោសដូច្នោះហើយ រួចត្រូវយកដង្វាយដែលថ្វាយដោយព្រោះការប្រព្រឹត្តរំលងរបស់ខ្លួនមកប្រគល់ដល់សង្ឃសម្រាប់នឹងថ្វាយដល់ព្រះយេហូវ៉ាគឺជាជៀមឈ្មោលមួយឥតខ្ចោះពីហ្វូងសត្វតាមដែលគិតថ្លៃទុកជាដង្វាយដោយព្រោះការរំលងហើយត្រូវឲ្យសង្ឃថ្វាយឲ្យធួននឹងអ្នកនោះនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ារួចអ្នកនោះនឹងរួចចាក់ទោសចំពោះការអ្វីដែលនាំឲ្យខ្លួនមានទោសដោយការប្រព្រឹត្តនោះយើងត្រូវរៀនរស់នៅដោយសុខសាន្តជាមួយនឹងអ្នកជិតខាងព្រះយេស៊ូវក៏បានបង្រៀននៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក7ខ12ថាដូច្នេះអស់ទាំងការអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាចង់ឲ្យមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តនឹងខ្លួននោះត្រូវឲ្យអ្នកប្រព្រឹត្តនឹងគេដូច្នេះដែរត្បិតនេះឯងជាក្រវិន័យហើយជាសេចក្តីទំនាយរបស់ពួកហោរាកិរិយាដែលរាប់ថាជាអំពើបាបទាស់ជាមួយនឹងអ្នកជិតខាងមានដូចជាការកុហកនៅរបស់ដែលបានទៅខ្ចីគេហើយរួចថាមិនបានខ្ចីគេវិញរបស់ដែលយកទៅផ្ញើទុកឬក៏បញ្ចាំប៉ុណ្ណេះហើយថាចំនួនប៉ុណ្ណោះឬក៏យករបស់គេដោយមិនបានប្រាប់ឬមួយក៏សង្កត់សង្កិនដល់អ្នកជិតខាងដោយសារតែអំណាចរបស់ខ្លួននឹងខ្លាំងជាងគេមិនតែប៉ុណ្ណោះកិរិយារើសរបស់គេបានយកទៅទុកហើយថាមិនបានឃើញវិញនោះក៏រាប់ថាជាអំពើបាបទាស់ជាមួយនឹងអ្នកជិតខាងដែរកិរិយាប្រព្រឹត្តតាមបានមានដែលរៀបរាប់នៅក្នុងខគម្ពីរខាងលើគឺរាប់ថាជាកិរិយាភូតកុហកដល់អ្នកជិតខាងរបស់ខ្លួនកម្មវិធីរបស់យើងក៏ចង់ជម្រាបដល់អស់លោកអ្នកថាបើលោកអ្នកធ្វើបាបទាស់នឹងអ្នកជិតខាងគឺលោកអ្នកពិតជាបានធ្វើបាបទាស់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ដែរទោសនេះគឺត្រូវតែយកមកជំនុំជម្រះឯការជំនុំជម្រះគឺត្រូវសងរបស់ទាំងបានមានដែលខ្លួនបានភូតភរឬក៏កុហកអ្នកជិតខាងថែមទាំងបន្ថែមចំនួនដងលើចំនួនដែលខ្លួនបានភូតភរនោះទៅទៀតផងលុះដល់សងរបស់គេគ្រប់ចំនួននិងរបស់បន្ថែមជាការផាកពិន័យហើយគឺបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបទាស់ជាមួយនឹងអ្នកជិតខាងព្រមទាំងជាមួយនឹងព្រះត្រូវយកកូនជៀមដើម្បីទៅថ្វាយជាដង្វាយលោះការរំលងរបស់ខ្លួនព្រះជាម្ចាស់មិនយល់មុខដល់អ្នកណាទេនៅក្នុងករណីនេះព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក6ខ8និងខ9ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលនឹងម៉ូសេថាចូលបង្គាប់ដល់អេរ៉ុននិងពួកកូនលោកថានេះជារបៀបដង្វាយដុតគឺដង្វាយនេះត្រូវតែនៅលើជើងក្រាននៃអាសនៈពេញមួយយប់តាល់ព្រឹកហើយភ្លើងដែលនៅលើអាសនៈក៏ត្រូវតែឆេះនៅជានិច្ចដែរនៅទីនេះគឺបានបង្ហាញថាត្រូវដុតភ្លើងឲ្យឆេះជានិច្ចកាលទល់ភ្លឺនៅលើអាសនៈដើម្បីឲ្យដឹងថាដង្វាយដុតដែលថ្វាយពីក្បាលប្រលប់នោះពិតជាបានឆេះបន្សល់អស់ហើយភ្លើងដែលឆេះជានិច្ចនេះរំលឹកឲ្យយើងដឹងថាយើងគឺជាយ៉ាញ់បូជារស់សម្រាប់ថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់សូមអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក12ខ1និងខ2កម្មវិធីរបស់យើងយល់ថាវាជាការពិបាកណាស់ក្នុងការដែលធ្វើជាយ៉ាញ់បូជារស់សម្រាប់ថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ជាទូទៅមនុស្សយើងតែងតែវាចេញពីអាសនៈរបស់ព្រះនៅពេលដែលភ្លើងដុតអាសនៈកាន់តែក្តៅឡើងបន្តិចម្ដងហើយកម្មវិធីរបស់យើងក៏ជឿថានៅពេលដែលវិញ្ញាណរបស់យើងឡើងខ្ពស់គឺយើងចេះតែសន្យាជាមួយនឹងព្រះថាចង់ធ្វើជាយ៉ាញ់បូជារស់ថ្វាយដល់ព្រះក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាយើងមិនអាចធ្វើបានទេមនសិការបានបង្ខំឲ្យយើងជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គគ្រប់រូបដេញតាមការស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ជានិច្ចកាលនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងសប្ដាហ៍នេះយើងត្រូវថ្វាយចិត្តនិងជីវិតរបស់យើងដល់ព្រះដើម្បីឲ្យព្រះគ្រប់គ្រងយើងជាប្រចាំព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក6ខ10និងខ11ឯសង្ឃត្រូវឲ្យពាក់អាវក្លោតទេសហើយស្លៀកខោក្លោតទេសទៅកើបផេះដែលភ្លើងបានឆេះដង្វាយនៅលើអាសនៈហើយដាក់នៅក្បែរអាសនៈសិនរួចដោះសម្លៀកបំពាក់នោះចេញស្លៀកពាក់បន្លាស់ឯទៀតយកផេះចេញទៅក្រៅទីដំឡើងត្រសាលចាក់នៅកន្លែងស្អាតព្រះបានប្រទាននូវសេចក្តីបង្គាប់ដល់អលអនស្ដីអំពីសម្លៀកបំពាក់ដែលត្រូវស្លៀកសម្លៀកបំពាក់មួយឈុតត្រូវតែមានអាវក្លោតទេសនិងខោក្លោតទេសគឺត្រូវស្លៀកនៅក្នុងអាសនៈរីឯពេលដែលចេញផុតពីអាសនៈគឺមិនត្រូវស្លៀកពាក់ខោអាវដដែលទេគឺត្រូវស្លៀកពាក់ខោអាវវែងដែលគ្របបាំងជិតខ្លួនទាំងមូលវិញហេតុអ្វីពីព្រោះព្រះមិនចង់ឲ្យឃើញនិស័យសាច់ឈាមនៅពេលដែលយើងកំពុងតែបម្រើព្រះទេព្រះមិនទទួលដង្វាយជានិស័យសាច់ឈាមរបស់យើងឡើយឯនិស័យសាច់ឈាមគឺមានរៀបរាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក5ខ19ដល់ខ21ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ទទួលដង្វាយដែលជាផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណវិញហើយផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណក៏មានរៀបរាប់នៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក5ខ22ដែលបានចែងថាឯផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណវិញនោះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់អំណរអមេត្រីអត់ធ្មត់សុភាពសប្បុរសស្មោះត្រង់ស្លូតបូតហើយដឹងខ្នាតគ្មានក្រឹតវិន័យណាទាស់នឹងសេចក្តីយ៉ាងនោះទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក6ខ12និងខ13 ឯភ្លើងនៅលើអាសនានោះត្រូវតែឆេះនៅជានិច្ចឥតរលត់ឡើយរាល់តែព្រឹកត្រូវឲ្យសង់ដាក់អស់នៅលើនោះរួចរៀបដង្វាយដុតពីលើព្រមទាំងដុតខ្លាញ់ដង្វាយមេត្រីផងត្រូវតែមានភ្លើងឆេះនៅជានិច្ចលើអាសនាមិនត្រូវឲ្យរលត់ឡើយភ្លើងនៅលើអាសនាត្រូវឆេះជានិច្ចឥតរលត់ឡើយភ្លើងដែលឆេះមិនរលត់នៅលើអាសនារំលឹកឲ្យយើងឃើញថាភ្លើងរបស់ព្រះកំពុងតែឆេះមិនដែលរលត់ទេសូម្បីនៅក្នុងពេលសប្តាហ៍នេះក៏ដោយបុគ្គលដែលបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនឹងត្រូវបោះចូលទៅក្នុងភ្លើងរបស់ព្រះដែលមិនចេះរលត់ផងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3ខ36បានចែងថាឯអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមានជីវិតដែលនៅអកាជនិច្ចហើយតែអ្នកណាមិនព្រមជឿដល់ព្រះរាជបុត្រាវិញនោះនឹងមិនឃើញជីវិតសោះឡើយគឺសេចក្តីក្រោធរបស់ព្រះតែងតែជាប់នៅលើអ្នកនោះឯងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក6ខ14និងខ15នេះជារបៀបដង្វាយម្សៅគឺពួកកូនអេរ៉ុនត្រូវថ្វាយដង្វាយនោះនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាត្រង់លើអាសនាបែកខាងមុខត្រូវយកម្សៅយ៉ាងម៉ត់មួយក្តាប់ជាមួយនឹងប្រេងខ្លះហើយនឹងកំញ្ញានដែលនៅលើដង្វាយម្សៅនោះដុតទាំងអស់សម្រាប់ជាក្លិនឈ្ងុយនៅលើអាសនាទុកជាទីរំលឹកដល់ព្រះយេហូវ៉ាសេចក្តីបង្គាប់នេះគឺសម្រាប់ឲ្យពួកសង្ឃត្រូវធ្វើឲ្យបានត្រឹមត្រូវអ្នកដែលយកដង្វាយមកថ្វាយគឺជាអ្នកថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអ្នកថ្វាយបង្គំគឺមកឈរនៅចំពោះអាសនាទាំងរីករាយអបអរសាទរនៅចំពោះប្រវត្តិមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឯសង្ឃគឺត្រូវថ្វាយដង្វាយជំនួសអ្នកថ្វាយបង្គំព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក6ខ16និងខ17ឯម្សៅទាំងប៉ុន្មានដែលសល់នៅនោះអេរ៉ុននិងពួកកូនលោកត្រូវបរិភោគដោយឥតមានដំបែនៅត្រង់កន្លែងបរិសុទ្ធគឺត្រូវបរិភោគនៅទីលានផងត្រសាជំនុំមិនត្រូវចំអិនម្សៅនោះដោយលាននឹងដំបែឡើយអញបានឲ្យម្សៅនោះទុកជាចំណែករបស់គេពីដងវាយដែលដុតថ្វាយអញនេះហើយជារបស់បរិសុទ្ធបំផុតដូចជាដងវាយសម្រាប់លោះបាបនិងដងវាយដែលថ្វាយដោយព្រោះការរំលងដែរមានសក្តី2យ៉ាងដែលយើងកត់ចំណាំនៅក្នុងខខាងលើទី1គឺត្រូវបរិភោគដោយឥតមានដំបែម្សៅដែលត្រូវយកមកចំអិននោះមិនត្រូវលាយជាមួយនឹងដំបែជាដាច់ខាតដំបែគឺជាគោលការណ៍ទាំងឡាយនៃសក្តីអាក្រក់គ្រប់បែបយ៉ាងឯសក្តីទី2គឺត្រូវបរិភោគនៅត្រង់កន្លែងបរិសុទ្ធត្រូវបរិភោគនៅកន្លែងបរិសុទ្ធគឺបរិភោគនៅទីលាននៅក្នុងត្រសាជំនុំអាហារនេះគឺរាប់ថាជាបរិសុទ្ធពីព្រោះត្រូវទទួលទាននៅកន្លែងដែលបរិសុទ្ធកន្លែងคล้ายទៅជាទីបរិសុទ្ធពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់គង់នៅទីនោះព្រះជាម្ចាស់រំលឹកដល់លោកម៉ូសេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក3ខ5ថាលោកត្រូវដោះស្បែកជើងពីព្រោះទីដែលលោកដើរជាន់នេះគឺជាដីដែលបរិសុទ្ធព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក6ខ18បានចែងថាអស់ទាំងប្រុសក្នុងពួកកូនចៅអេរ៉ុនត្រូវបរិភោគដង្វាយម្សៅនោះទុកជាចំណែកដល់ខ្លួនពីអស់ទាំងដង្វាយដែលដុតថ្វាយព្រះយេហូវ៉ានៅអស់ទាំងដំណរតរៀងទៅឯអស់អ្នកណាដែលពាល់ដង្វាយទាំងនោះក៏នឹងបានបរិសុទ្ធដែរអ្នកជឿគ្រប់រូបមានសិទ្ធិមកទទួលសេចក្តីរីករាយសប្បាយជាមួយនឹងសុភ័ណភាពនិងសេរីល្អរបស់ផងព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់យាងមកជាមនុស្សជាតិអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយគឺមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវតែសប្បាយជាមួយនឹងព្រះអង្គជាជាងដែលយើងកំពុងតែឆ្លងកាត់នៅអ្វីៗសប្តាហ៍នេះព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក6ខ19ដល់ខ23ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលនឹងម៉ូសេថានេះជាដង្វាយដែលអេរ៉ុននិងពួកកូនលោកត្រូវថ្វាយដល់ព្រះយេហូវ៉ាក្នុងថ្ងៃដែលចាក់ប្រេងតាំងឲ្យយ៉ាងម៉ត់មួយខ្ញឹងសម្រាប់ជាដង្វាយម្សៅដែលថ្វាយនៅជានិច្ចត្រូវថ្វាយពាក់កណ្ដាលក្នុងពេលព្រឹកហើយពាក់កណ្ដាលក្នុងពេលល្ងាចត្រូវធ្វើដង្វាយនោះលាយនឹងប្រេងចាក់ចុះក្នុងពុំកាលណាឆ្អិនហើយនោះត្រូវយកមកបំបែកជាដុំថ្វាយជាដង្វាយម្សៅទុកជាក្លិនឈ្ងុយដល់ព្រះយេហូវ៉ាឯសង្ឃណាដែលរើសពីក្នុងពួកកូនចៅអេរ៉ុនហើយចាក់ប្រេងតាំងឡើងជំនួសលោកគឺសង្ឃនោះឯងដែលត្រូវថ្វាយដង្វាយនោះនេះជាច្បាប់សម្រាប់អស់កាលជានិច្ចនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាឯដង្វាយនោះត្រូវដុតទៅទាំងអស់វិញគ្រប់ទាំងដង្វាយម្សៅដែលពួកសង្ឃថ្វាយនោះត្រូវតែដុតទាំងអស់មិនត្រូវឲ្យបរិភោគឡើយនៅទីនេះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាសង្ឃមិនត្រូវបរិភោគដង្វាយប្រភេទដូចរៀបរាប់នៅក្នុងខគម្ពីរខាងលើនេះទេមិនតែប៉ុណ្ណោះសង្ឃត្រូវចេះថ្វាយដង្វាយ1/10ពីដង្វាយដែលខ្លួនទទួលបានសង្ឃមិនមែនគ្រាន់តែទទួលដង្វាយពីគេប៉ុន្តែត្រូវចេះថ្វាយដង្វាយ10ហូត1ដែលគេថ្វាយដល់ព្រះតាមរយៈសង្ឃដែរគ្រូគង្វាលរបស់ក្រុមជំនុំសប្តាហ៍នេះត្រូវធ្វើជាគំរូនៅក្នុងការថ្វាយដង្វាយ10ហូត1ដល់ព្រះជាម្ចាស់ កម្មវិធីរបស់យើងក៏ចង់សង្កត់នៃត្រង់កន្លែងនេះថាអ្នកធ្វើការបម្រើព្រះអង្គពេញពេលឬពាក់កណ្ដាលពេលក្តីគឺมันមានសិទ្ធិដោះសារថាខ្លួនมันអាចថ្វាយដង្វាយ10ហូតមួយដល់ព្រះជាម្ចាស់បាននោះទេគ្រូគង្វាលឬបុគ្គលិករបស់ក្រុមជំនុំក៏ដូចជាបុគ្គលិកដែលធ្វើការបម្រើព្រះគ្រប់ជាន់ថ្នាក់គឺទាមទារឲ្យចេះថ្វាយដង្វាយ10ហូតមួយជាចាំបាច់ព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក6ខ24ដល់ខ30ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលនឹងម៉ូសេថាចូលប្រាប់ដល់អេរ៉ុននិងពួកកូនលោកថានេះជារបៀបដង្វាយដែលសម្រាប់លោះបាបគឺត្រូវតែសម្លាប់ដង្វាយនោះនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាត្រង់កន្លែងដែលសម្លាប់ដង្វាយដុតដែលដង្វាយនោះជាបរិសុទ្ធបំផុតឯសង្ឃណាដែលជាអ្នកថ្វាយដោយព្រោះបាបនោះត្រូវបរិភោគដង្វាយនោះនៅត្រង់កន្លែងបរិសុទ្ធគឺនៅទីលានផងត្រសាលជំនុំអ្វីៗដែលប៉ះពាល់នឹងសាច់នោះក៏ត្រូវបរិសុទ្ធដែរហើយបើកាលណាឈាមដង្វាយនោះខ្ទាតទៅលើអាវណាត្រូវលាងអាវដែលប្រឡាក់នោះនៅត្រង់កន្លែងបរិសុទ្ធតែថ្លាងណាដែលប្រើស្ងោរសាច់នោះត្រូវតែបំបែកចោលឬបើជាឆ្នាំងលង្ហិនវិញនោះត្រូវតែដោះលាងសម្អាតក្នុងទឹកចេញអស់ទាំងប្រុសក្នុងពួកសង្ឃត្រូវបរិភោគដង្វាយនោះនេះហើយជារបស់បរិសុទ្ធបំផុតតែឯដង្វាយលោះបាបដែលបានយកឈាមទៅក្នុងត្រសាជំនុំឲ្យបានធួននឹងបាបនៅក្នុងទីបរិសុទ្ធនោះមិនត្រូវបរិភោគឡើយគឺត្រូវតែដុតនឹងភ្លើងវិញសេចក្តីបង្គាប់ទាំងបានមកខាងលើនេះសុទ្ធតែជាសេចក្តីណែនាំសម្រាប់ពួកសង្ឃក្នុងការថ្វាយដង្វាយលោះបាបដង្វាយលោះបាបសម្ដែងអំពីព្រះរាជបេសកកម្មរបស់ព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់បំពេញនៅលើឈើឆ្កាងព្រះអង្គថ្វាយអង្គទ្រង់ធ្វើជាដង្វាយដុតម្យ៉ាងទៀតដង្វាយដុតគឺជារូបភាពនៃព្រះគ្រីស្ទតែម្ដងព្រះគ្រីស្ទគឺជាព្រះដ៏បរិសុទ្ធសភាពរាបសារមិនមានអំពើបាបណានៅលើអង្គទ្រង់ឡើយទ្រង់ជាដង្វាយដែលគប់ដល់ព្រះទ័យរបស់ព្រះវរបិតាអំពើបាបរបស់យើងត្រូវផ្ទេទៅបំពាក់នៅលើអង្គព្រះគ្រីស្ទដោយទ្រង់សុគតព្រោះអំពើបាបរបស់យើងរាល់គ្នាពោលគឺមិនមែនជាអំពើបាបរបស់ព្រះអង្គឡើយព្រះអង្គសុគតមិនមែនដោយសារទាហានរ៉ូមចាប់ទ្រង់យកទៅធ្វើគុតទេប៉ុន្តែព្រះគ្រីស្ទសុគតដែលព្រោះទ្រង់មានបំណងប្រហារតីចោះចូលនឹងប្រហារតីរបស់ព្រះវរបិតាដើម្បីសុគតជំនួសអំពើបាបយើងទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះយើងឈានចូលដល់ជំពូក7នៃការព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យដែលបាវចនាមានចំណងជើងថាដងវាយសម្រាប់ការរំលងដងវាយមេត្រីសេចក្តីបង្គាប់ទាំងអំបានម៉ានដែលមាននៅក្នុងជំពូក7នេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងដងវាយ2ប្រភេទដែលសង្ឃត្រូវថ្វាយដងវាយទាំង2ប្រភេទនេះគឺជាដងវាយសម្រាប់អំពើរំលងនិងដងវាយមេត្រីដងវាយទាំង2នេះសម្រាប់បុគ្គលមួយរូបដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើរំលងសេចក្តីណែនាំផ្សេងគឺសម្រាប់ពួកសង្ឃដែលត្រូវបំពេញតួនាទីជាអ្នកថ្វាយដងវាយសម្រាប់បណ្ដាជនសេវារបស់ពួកសង្ឃគឺជារូបភាពនៃកិច្ចការបម្រើដែលព្រះយេស៊ូវបានបំពេញដល់យើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងពេលសប្ដាហ៍នេះព្រះគ្រីស្ទកំពុងតែក្រវាត់អង្គទ្រង់គង់នៅខាងស្ដាំព្រះវរបិតាបំពេញតួនាទីជាដងវាយលោកបាបដល់យើងគ្រប់គ្នាព្រះយេស៊ូវកំពុងតែលាងសម្អាតអំពើបាបរបស់យើងដែលបានប្រព្រឹត្តសប្ដាហ៍នេះព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក1ខ9បានចែងថាបើយើងលន់ទួបាបវិញនោះទ្រង់មានប្រហារតីស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក7ខ1ដល់ខ7នេះជារបៀបដង្វាយដែលថ្វាយដោយព្រោះការរំលងជារបស់បរិសុទ្ធបំផុតគឺត្រូវសម្លាប់ដង្វាយដែលថ្វាយដោយព្រោះការរំលងនោះនៅត្រង់កន្លែងដែលសម្លាប់ដង្វាយដុតដែរត្រូវយកឈាមទៅប្រោះនៅជុំវិញលើអាសនៈហើយត្រូវថ្វាយខ្លាញ់ទាំងអស់គឺកន្ទុយនិងខ្លាញ់ដែលរមអាការៈខាងក្នុងព្រមទាំងអង្គញទាំងពីរនិងខ្លាញ់ដែលនៅជាប់នឹងអង្គញនោះខាងចង្កេះហើយស្រទាប់នៅលើថ្លើមដែលត្រូវយកចេញជាមួយនឹងអង្គញផងរួចត្រូវឲ្យសង្ឃដុតថ្វាយនៅលើអាសនៈទុកជាដង្វាយដុតថ្វាយដល់ព្រះយេហូវ៉ានេះហើយជាដង្វាយសម្រាប់ថ្វាយដោយព្រោះការរំលងអស់ទាំងប្រុសក្នុងពួកសង្ឃត្រូវបរិភោគដង្វាយនោះនៅត្រង់កន្លែងបរិសុទ្ធនេះហើយជារបស់បរិសុទ្ធបំផុតឯដង្វាយដែលថ្វាយដោយព្រោះការរំលងនេះក៏ដូចជាដង្វាយលោកបាបដែរមានរបៀបតែមួយសម្រាប់ដង្វាយទាំងពីរយ៉ាងឯសង្ឃណាដែលជាអ្នកថ្វាយឲ្យធូរនឹងបាបសង្ឃនោះត្រូវបានដង្វាយនោះឯងរបៀបថ្វាយដង្វាយសម្រាប់ការរំលងមានលក្ខណៈដូចជារបៀបការថ្វាយដង្វាយសម្រាប់លោកបាបដែរប៉ុន្តែដង្វាយសម្រាប់ការរំលងមានលក្ខណៈខុសត្រង់ដែលថាដង្វាយនោះបរិសុទ្ធដង្វាយដែលមានលក្ខណៈបរិសុទ្ធនេះមានតែរូបអង្គព្រះគ្រីស្ទតែប៉ុណ្ណោះឯងបើយើងដឹងខ្លួនថាអំពើបាបរបស់យើងមានភាពធំធេងទើបយើងមានសក្តីពេញចិត្តចំពោះដង្វាយរបស់ព្រះគ្រីស្ទដែលមានលក្ខណៈធំធេងជាងអំពើបាបរបស់យើងទៅទៀតឯសក្តីបរិសុទ្ធរបស់ព្រះគ្រីស្ទក៏មានលក្ខណៈធំធេងជាងអំពើបាបរបស់យើងដែរ កម្មវិធីរបស់យើងមិនហ៊ានហៅលោកអ្នកថាជាមនុស្សមានបាបក្រាស់នោះទេប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនខ្លាចនឹងហៅអស់លោកអ្នកថាមានឋានៈបែបណានោះឡើយម្យ៉ាងទៀតយើងឃើញមានការប្រើឈាមនៅក្នុងដង្វាយសម្រាប់ការរំលងនេះដែរឈាមមិនមែនជាវត្ថុធម្មតាទេឈាមគឺជាដង្វាយដែលល្អបំផុតសម្រាប់លួសបាបដល់យើងរាល់គ្នាដូច្នេះមិនត្រូវប្រើឈាមជាវត្ថុធម្មតានោះឡើយព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក7ខ8ហើយសង់ណាដែលថ្វាយដង្វាយដុតរបស់អ្នកណាសង់នោះឯងត្រូវបានស្បែករបស់សត្វដែលខ្លួនបានដុតថ្វាយទុកជារបស់ផងខ្លួនស្បែកសត្វមិនត្រូវដុតជាដង្វាយឡើយប៉ុន្តែសង់ណាដែលដុតដង្វាយនោះគឺត្រូវទទួលស្បែកនោះជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនស្បែកគឺសម្ដែងអំពីសេចក្តីដែលព្រះគ្រីស្ទបំពាក់លើមនុស្សអ្នកជឿព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក3ខ22បញ្ជាក់ថាគឺជាសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះដែលបានដោយសារសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក៏សម្រាប់គ្រប់អស់អ្នកណាដែលជឿព្រះអង្គត្បិតគ្មានខុសអំពីគ្នាទេព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក7ខ9និងខ10ឯអស់ទាំងដង្វាយម្សៅទាំងប៉ុន្មានដែលចំអិននៅក្នុងឡជៀននឹងផ្ទះឬដុតក្នុងពុំនោះនឹងត្រូវបានចំពោះសង្ឃដែលជាអ្នកថ្វាយតែគ្រប់ទាំងដង្វាយម្សៅលាយនឹងប្រេងឬទូទេនោះត្រូវបានជារបស់ផងពួកកូនអេរ៉ុនគ្រប់គ្នាវិញយើងឃើញថាដង្វាយដែលមានប្រភេទដូចរៀបរាប់ខាងលើគឺត្រូវធ្វើជាម្ហូបអាហារសម្រាប់ពួកសង្ឃព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក7ខ11និងខ12នេះជារបៀបយ៉ាញ់បូជាដែលសម្រាប់ជាដង្វាយមេត្រីថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាបើអ្នកណាថ្វាយដង្វាយដោយអរព្រះគុណនោះត្រូវយកនំឥតដំបែលាយដោយប្រេងហើយនំក្រៀបឥតដំបែលាបដោយប្រេងនិងនំចៀនធ្វើពីម្សៅយ៉ាងម៉ត់លាយដោយប្រេងមកថ្វាយជាមួយនឹងយ៉ាញ់បូជាដែលថ្វាយដោយអរព្រះគុណនោះការថ្វាយដង្វាយខាងលើគឺសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើទឹកចិត្តរបស់អ្នកណាដែលយកដង្វាយមកថ្វាយនៅក្នុងឃ្លាដែលថាអ្នកណាដែលថ្វាយដង្វាយដោយអរព្រះគុណគឺសម្ដែងពីបុគ្គលមួយរូបដែលគាត់មានទឹកចិត្តរីករាយក្នុងការយកដង្វាយមកថ្វាយដល់ព្រះព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក13ខ15សម្ដែងថាដូច្នេះត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាថ្វាយពាក្យសរសើរដោយសារទ្រង់ជាគ្រឿងបូជាដល់ព្រះជានិច្ចគឺជាផលនៃបបូរមាត់ដែលថ្លែងប្រាប់ពីព្រះនាមទ្រង់ផលដែលកើតឡើងពីបបូរមាត់របស់យើងបញ្ជាក់ថាយើងថ្វាយការអរព្រគុណដល់ព្រះនាមទ្រង់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយពេលដែលលោកអ្នកមកថ្វាយបង្គំព្រះនៅព្រះវិហារលោកអ្នកត្រូវតែត្រៀមចិត្តជានិច្ចដើម្បីថ្វាយដង្វាយជាការសរសើរដល់ព្រះអង្គនៅក្នុងកិរិយាថ្វាយបង្គំมันមានវិញ្ញាណនៃការរអ៊ូរទាំឬក៏វិញ្ញាណនៃការរិះគន់ដល់គ្រីស្ទបរិស័ទផ្សេងទៀតឡើយចំណុចនេះគឺមានសារៈសំខាន់ជាទីបំផុតព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក7ខ13និងខ14ហើយត្រូវយកនំប៉័ងមានដំណែមកថែមនឹងនំទាំងនោះសម្រាប់ជាដង្វាយរបស់ខ្លួនត្រូវថ្វាយទាំងអស់ជាមួយនឹងយ៉ាញ់បូជានៃដង្វាយមេត្រីដែលថ្វាយទុកជាសេចក្តីអរព្រគុណត្រូវយកនំមួយពីររាល់តែដង្វាយយ៉ាងនោះសម្រាប់ជាដង្វាយលើកចុះឡើងថ្វាយព្រះយេហូវ៉ានំនោះត្រូវបានជារបស់ផងសង់ណាដែលប្រោះឈាមដង្វាយមេត្រីក្នុងខ12ដង្វាយដែលយកមកថ្វាយនឹងព្រះជាម្ចាស់មិនត្រូវមានដំបែឡើយប៉ុន្តែនៅក្នុងខ13ដង្វាយដែលយកមកថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវមានដំបែហេតុអីបានជាដង្វាយត្រូវមានដំបែពីព្រោះដំបែគឺជានិមិត្តរូបនៃគោលការណ៍អាក្រក់គ្រប់បែបយ៉ាងដង្វាយដែលថ្វាយនៅក្នុងខ12បញ្ជាក់អំពីព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ជាដង្វាយមេត្រីព្រះគ្រីស្ទជាអង្គដែលគ្មានបាបនិងមិនមានដំបែណានៅក្នុងអង្គទ្រង់ឡើយចំណែកឯនៅក្នុងខ13វិញអ្នកដែលថ្វាយដង្វាយអរព្រះគុណគឺជាមនុស្សមានបាបដែលចូលរួមជាមួយនឹងសក្តិមេត្រីដែលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបានថ្វាយជំនួសនោះអំពើបាបទាំងឡាយរបស់បុគ្គលដែលទទួលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវត្រូវបានព្រះអម្ចាស់អត់ទោសបាបឲ្យហើយប៉ុន្តែទោះបីជាអំពើបាបត្រូវបានអត់ទោសឲ្យកពិតមែនក៏នៅតែមានដំបែលាយនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកជឿដដែលការជាមេត្រីជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ពុំស្ថិតនៅលើកត្តាដែលអ្នកជឿមួយរូបត្រូវរៀបចំខ្លួនឲ្យបានល្អជាមុននោះទេការជាមេត្រីជាមួយនឹងព្រះគឺពឹងពាក់ទៅលើកត្តាដែលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសុគតជំនួសអំពើបាបរបស់បុគ្គលមួយរូបមួយរូបដំបែនៅតែមាននៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សមានបាបដែលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវយើងត្រូវទទួលស្គាល់នូវសេចក្តីពិតនេះជាចាំបាច់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក1ខ8បានចែងថាបើសិនជាយើងថាយើងគ្មានបាបសោះនោះឈ្មោះថាយើងបញ្ឆោតដល់ខ្លួនហើយសេចក្តីពិតមិនស្ថិតក្នុងយើងទេអ្នកជឿគ្រប់រូបត្រូវតែលន់តួអំពើបាបរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យព្រះជាម្ចាស់អត់ទោសព្រមទាំងលាងសម្អាតបន្ទាប់ពីខ្លួនបានជឿដល់ព្រះអង្គហើយព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក7ខ15ដល់ខ18ឯសាច់នៃយ៉ាញ់បូជារបស់ដង្វាយមេត្រីដែលសម្រាប់ជាសេចក្តីអរព្រះគុណ នោះត្រូវបរិភោគក្នុងថ្ងៃដែលបានថ្វាយនោះឯងមិនត្រូវទុកឲ្យដល់ភ្លឺឡើយតែបើយ៉ាងបូជានោះជាដង្វាយលាបំណន់ឬជាដង្វាយស្ម័គ្រពីចិត្តវិញនោះត្រូវបរិភោគក្នុងថ្ងៃដែលថ្វាយនោះឯងហើយដល់ស្អែកក៏នឹងបរិភោគអ្វីដែលនៅសល់បានដែរឯរបស់អ្វីដែលសល់ពីសាច់នៃយ៉ាងបូជាក្នុងថ្ងៃទី3នោះត្រូវដុតនឹងភ្លើងទៅបើអ្នកណាបរិភោគសាច់នៃយ៉ាងបូជាជាដង្វាយមេត្រីរបស់ខ្លួនក្នុងថ្ងៃទី3យ៉ាងបូជានោះឈ្មោះថាព្រះមិនបានទទួលទេគឺទុកដូចជាមិនបានថ្វាយវិញដង្វាយនោះនឹងត្រឡប់ទៅជារបស់គូស្អប់ពើមឯអស់អ្នកណាដែលបរិភោគនោះក៏នឹងត្រូវមានទោសដែរនៅទីនេះបានបង្ហាញថាត្រូវបរិភោគដង្វាយមេត្រីនិងដង្វាយសម្រាប់ជាសេចក្តីអរព្រគុណនៅថ្ងៃដែលថ្វាយដង្វាយទាំងនោះម្យ៉ាងទៀតត្រូវបរិភោគដង្វាយទាំងនោះនៅក្នុងកន្លែងដែលបានថ្វាយដង្វាយនោះឯងសេចក្តីដែលរៀបរាប់ខាងលើគឺសំដែងអំពីសេចក្តីពិតខាងព្រលឹងវិញ្ញាណវិញដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមានភាពជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងអង្គព្រះគ្រីស្ទទុកនៅក្នុងចិត្តនិងមនសិការរបស់យើងពោលគឺយើងត្រូវការព្រះគ្រីស្ទគង់ក្បែរយើងដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានចេស្តាអាចតទល់ជាមួយនឹងសេចក្តីល្បួងផ្សេងៗកាលណាយើងមានសេចក្តីសុខរបស់ព្រះស្ថិតនៅក្នុងចិត្តយើងហើយនោះយើងអត់ចង់បានអ្វីផ្សេងទៀតទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក7ខ19និងខ20ឯសាច់ណាដែលប៉ះពាល់នឹងរបស់អ្វីមិនស្អាតនោះមិនត្រូវបរិភោគឡើយត្រូវតែដុតនឹងភ្លើងវិញតែសាច់ណាដែលស្អាតនោះអ្នកដែលបរិសុទ្ធនឹងបរិភោគបានបើអ្នកណាដែលជាប់មានសេចក្តីសៅមងនៅខ្លួនបានបរិភោគសាច់នៃយ៉ាញ់បូជាជាដង្វាយមេត្រីដែលជារបស់ផងព្រះយេហូវ៉ានោះនឹងត្រូវកាត់កាល់ចេញពីសះខ្លួនបុគ្គលដែលមានសេចក្តីមងសៅមិនត្រូវបរិភោគដង្វាយមេត្រីទេបើបរិភោគគឺត្រូវកាត់កាល់ចេញពីសង្គមរបស់ខ្លួនសប្តាហ៍នេះយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវលន់ទួអំពើបាបរបស់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃទើបយើងមានសិទ្ធចូលទៅរួមសម្ព័ន្ធវង្សបរិសុទ្ធបានជាមួយនឹងព្រះព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក7ខ22និងខ23ខ26និងខ27ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បង្គាប់ដល់ម៉ូសេឲ្យហាមដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលថាកុំឲ្យឯងរាល់គ្នាបរិភោគខ្លាញ់គោខ្លាញ់ចៀមឬខ្លាញ់ពពែឡើយហើយមិនត្រូវបរិភោគឈាមណានៅក្នុងទីលំនៅរបស់ឯងរាល់គ្នាណាមួយឡើយទោះទាំងឈាមរបស់សត្វហើឬឈាមនៃសត្វជើង4ក្តីអ្នកណាដែលបរិភោគឈាមអ្វីក៏ដោយអ្នកនោះនឹងត្រូវកាត់កាល់ចេញពីសះរបស់ខ្លួននៅទីនេះបានបង្ហាញថាមិនត្រូវបរិភោគឈាមទេពីព្រោះឈាមជាមធ្យោបាយដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រើសម្រាប់ឲ្យទ្រង់ទទួលមនុស្សមានបាបគ្រប់រូបម្យ៉ាងទៀតមិនត្រូវបរិភោគខ្លាញ់ឡើយពីព្រោះខ្លាញ់ជាអាការៈដែលព្រះជាម្ចាស់រាប់ថាមានតម្លៃជាទីបំផុតនៅចំពោះទ្រង់ព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក7ខ28ដល់ខ34ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បង្គាប់ដល់ម៉ូសេឲ្យប្រាប់ដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលថាអ្នកណាដែលថ្វាយយ៉ាញ់បូជាជាដង្វាយមេត្រីរបស់ខ្លួនដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះត្រូវយកមួយផ្នែកពីយ៉ាញ់បូជានោះមកថ្វាយដល់ព្រះយេហូវ៉ាដៃអ្នកនោះឯងត្រូវយកដង្វាយដែលសម្រាប់ដុតថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាមកគឺត្រូវយកខ្លាញ់ជាមួយនឹងទ្រូងមកដើម្បីឲ្យបានក្រវីទ្រូងនោះទុកជាដង្វាយក្រវីនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ារួចត្រូវឲ្យសង់ដុតខ្លាញ់នៅលើអាសនាតែឯទ្រូងនោះត្រូវបានជារបស់ផងអេរ៉ុននិងពួកកូនលោកឯស្មាស្ដាំនៃអស់ទាំងយ៉ាញ់បូជាដែលឯងរាល់គ្នាថ្វាយជាដង្វាយមេត្រីនោះត្រូវប្រគល់ដល់សង់ទុកជាដង្វាយលើកចុះឡើងអ្នកណាក្នុងពួកកូនអេរ៉ុនដែលថ្វាយឈាមឲ្យនឹងខ្លាញ់នៃដង្វាយមេត្រីនោះត្រូវបានស្មាស្ដាំជាចំណែកដល់ខ្លួនត្បិតអញបានញែកទ្រូងដែលក្រវីនិងស្មាដែលលើកចុះឡើងនោះចេញពីយ៉ាញ់បូជាដែលពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលថ្វាយជាដង្វាយមេត្រីប្រគល់ឲ្យដល់អេរ៉ុនដ៏ជាសង្ឃនិងពួកកូនលោកទុកជាចំណែកដល់គេពីពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលនៅអស់កាលជានិច្ចហើយសាច់ទ្រូងសម្ដែងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ផងព្រះគ្រីស្ទសូមអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក5ខ8គម្ពីរកាឡាទីជំពូក2ខ20និងគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក13ខ1សាច់ស្មាគឺសម្ដែងអំពីចេស្តានិងកម្លាំងរបស់ផងព្រះគ្រីស្ទព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក7ខ35ដល់ខ38នេះហើយជាចំណែករបស់អេរ៉ុននិងជាចំណែករបស់ពួកកូនលោកពីអស់ទាំងដង្វាយដែលដុតថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលបានតាំងគីឲ្យធ្វើការងារជាសង់ថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាតទៅគឺជាចំណែកដែលព្រះយេហូវ៉ាបានបង្គាប់ឲ្យពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលប្រគល់ដល់គេនៅថ្ងៃដែលបានចាក់លៀបប្រេងតាំងឡើងនេះហើយជាចំណែករបស់គេនៅឱកាសជានិច្ច ដល់អស់ទាំងដំណររបស់គេតរៀងទៅច្បាប់ទាំងនេះហើយជារបៀបនៃដង្វាយដុតដង្វាយម្សៅដង្វាយលុបបាបនិងដង្វាយដែលថ្វាយដោយព្រោះការប្រព្រឹត្តរំលងដង្វាយតាំងជាសង្ឃហើយនឹងយ៉ាញ់បូជាជាដង្វាយមេត្រីដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានបង្គាប់ដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលនៅទីរហោស្ថានស៊ីណាយឲ្យបានថ្វាយដង្វាយគេដល់ព្រះយេហូវ៉ាអត្ថបទខាងលើគឺជាសេចក្តីសង្ខេបនៃសេចក្តីបង្គាប់ផ្សេងផ្សេងដែលព្រះបានប្រទានមកឲ្យអេរ៉ុននិងពួកសង្ឃសម្រាប់ឲ្យចេះអនុវត្តក្រិតក្រមនានានៅក្នុងការថ្វាយដង្វាយព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក6និងជំពូក7សុទ្ធតែជាក្រិតក្រមសម្រាប់ពួកសង្ឃដើម្បីថ្វាយដង្វាយជំនួសបណ្ដាជននៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ